sea, con medio mundo que como explico antes.
Sí.
Iso que se pescaba máis ben a faneca.
A faneca tamén se pescaba, pero máis ben, que usaba moito medio mundo era o revés.
Oh,
digo,
sí.
Digo, o revés.
Sí.
Todos os barcos que había naquele recinto do revés.
Sí.
Todos iban ao medio mundo. Como nós íbamos a Sardinha.
Sí.
Cos traineros, eles usaban o medio mundo.
A Sardinha?
O Sorelo.
O Sorelo.
Sí, sí. Todo sempre. E aí vos remos, o Eduido, por aí, aí a Onze, a Salvo, aí.
Sí, o Truel non era de pesca, era de...
De recoller,
de recoller, de ajudar.
Lo que estaba encerrado.
Que estaba encerrado.
Vai, veo ese que se colleu unha cantidade que non podía buscar, non tinha gordo, non? Então, para disminuir a cantidade que había ali, podíase con salabardo. E despois vinieron os que chamaban trueles.
Sí.
Trueles porque para coller co salabardo, e o salabardo para coller o peixe, onde está preso no aparello. Ten un botarse fora da... a metade do corpo, fora do barco.
Sí.
Para coller co salabardo, sí. Pero co truel, é o mesmo truel, o mesmo salabardo. Pero levo unha vara así en rodona, ¿no? Así un tipo así, como é. Levo esta vara, aí, ancha.
E a maioría destas artes, destas pezas, se levaba en barcos, non? Que tipos de barcos había? O sea, para Dora, que se usaba?
Como se usaba, no?
Que tipos de barcos había? Había a traineira, estaban a traineira, os barcos de motor. Os barcos de máquinas, cando empezaron, máis ou menos?
Barcos de máquinas empezaron al ano 23 ou 24.
Quem foi dos primeiros?
Porque aquí pasou a zona de Moaña. Era unha zona de pesca. Solamente dúas zonas. Uliche, Bou, Rapeta, Pedriños, ligabas uns aos condeos, os senos da Ardora, de Remus, pero tiña a zona de Cangas.
Sí. Sí, sí, sí.
A zona de Cangas dedicabas ao Seito, a Sardinha, pero despois, cando viñeron as traineras, eles fixeron un barco de máquina.
Sí.
E fixeron coas máquinas de tren.
Máquinas de tren?
Máquinas de tren. Máquinas de pé.
Sí.
E caldeiras de pé. Chamaban onde queren as que estaban os trenes.
A carbón?
Sí,
a
carbón.
Carbón.
Pero despois foi ese momento un pouco máis. Eu costa de Portugal, con Portugal que saben pescar moito a sardinha.
Sí.
E cando viño o inverno, ele desaparecía aquí, un peixe que era aquí das zonas estas, da ría de Galicia, pois acudías a Portugal a pescar a sardinha, pero non había separación.
Claro.
Todos apelaron, aquí de Moaña, apelaron a xuntarse 4 ou 5 rodadores e xuntaron os aparellos e facer un aparello só, os aparellos para aqueles barcos, porque viñan os de Ousas, pastilleras, chamaban as pastilleras de máquinas de pé, que andaban ao raste, que chamaban pastilleras, que andaban ao día. Pois, 4 ou 5, facían o aparelho e iban se pescar lixos. Os lixos naquela época era chegar, cajar o barco, e verse por falla.
Sí.
Foi cando despois empezaron a vir a modernizarse os motores grandes e todo. Eso,